Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khalilihi wa aminihi ala wahyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwatul kiram, para pemirsa dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat-Nya kita masih bisa merasakan nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat keturunan, dan nikmat yang lain. Semua itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk itu kita harus mengingatkan diri kita bahwa kewajiban kita hanya satu kepada Allah Azza wa Jal, yaitu bersyukur kepadanya Subhanahu wa taala. Karena syukur kepada Allah Azza wa Jal dengan cara yang benar adalah satu-satunya sebab agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Makanya Nabi alaihissalam mengingatkan kita begitu besarnya ketergantungan kita kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah tinggalkan kita, kalau Allah campakkan kita walaupun hanya sekejap, maka binasalah kita. Dan itu dinyatakan oleh Nabi SAW dalam doanya. Beliau berkata, dan itu dimasukkan dalam zikir, yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai zat yang maha hidup lagi maha tegak, perbaikilah seluruh urusanku, ya aku melalui rahmatmu aku memohon pertolongan, perbaikilah seluruh urusanku, jangan kau tinggalkan aku walaupun hanya sekejap mata. Hadis itu, doa tersebut menunjukkan begitu besarnya ketergantungan kita kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita bisa begini, kita bisa begitu, kita bisa melakukan banyak hal. Bahkan sekecil apapun yang kita lakukan itu semata-mata rahmat Allah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus fokus kepada apa yang Allah cintai. Allah hanya minta selama kita hidup dunia satu, yaitu tauhid. Tauhidul ibadah, yaitu hanya memurnikan ibadah kepada Allah, ikhlas. Dan tauhidul mutaba'ah, yaitu hanya mengikuti tuntunan Nabi SAW yang diwujudkan dalam petunjuk atau yang tertuang ke dalam petunjuk sahabat Ridwanullah alim jami'ah. Para jemaah, para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang sifat malu seorang muslim. Sudah kita sampaikan pada pertemuan kita yang lalu bahwa sifat malu seorang mukmin muslim adalah bagian dari imannya. Sebesar apa rasa malu dia kepada Allah itu ditentukan oleh kekuatan imannya. Karena malu itu muncul dari iman. Sifat yang muncul secara otomatis dari iman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa malu itu adalah dari iman. Beliau bersabda al-haya'u minal iman. Bahwa sifat malu itu ya berasal dari iman. Dan Nabi alaihi wasallam menyebutkan bahwa malu itu adalah salah satu cabang daripada cabang iman. Al-haya'u syu'batu minal iman. Nah, kita ingin memperjelas kembali tentang malu kepada Allah. Kita harus lebih mengutamakan malu kita kepada Allah dulu. Karena malu kita kepada manusia itu tidak jelas. Tidak jelas ketentuannya. Bisa jadi dari suatu tempat ke tempat yang lain, penilaian orang terhadap sifat malu itu berbeda-beda. Justru kalau kita terlalu banyak malu kepada manusia, akan membuat kita semakin bingung. Nah, kalau kita malu kepada Allah, maka malu kita kepada manusia itu akan bernilai ibadah. Dan manusia pun akan senang. Manusia pun akan nyaman. Dia akan bangga dan mencintai kita karena sifat malu kita. Tapi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sifat malu kita kepada Allah dulu. Karena sifat malu kita kepada Allah Azza wa Jal itu akan melahirkan sifat malu kepada manusia yang benar. Ya, jadi kita harus tahu dulu bagaimana kita memiliki sifat malu kepada Allah Azza wa Jal. Dan ingat, sifat malu kepada Allah itu wajib. Karena Nabi memerintahkan kita untuk malu kepada Allah Azza wa Jal. Beliau bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah. Ya, dengan sebenar-benarnya malu. Berarti kita ini gak boleh setengah-setengah malu sama Allah. Harus betul-betul malu kepada Allah Azza wa Jal. Dan itulah benteng kebaikan kita. Kalau kita ingin terjaga kebaikan kita, ya kita harus malu. Kalau udah gak punya rasa malu kepada Allah, ya sudah. Ya kita akan betul-betul sangat dekat dari keburukan. Udah gak ada lagi benteng, sudah tidak ada lagi rem. Ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula idha lam tastahi tasna' ma syi'ta. Sungguhnya apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi sebelumnya, ya, kepada orang yang dinasihati tapi enggan untuk meninggalkan keburukannya, yaitu isi nasihatnya adalah, kalau kamu sudah tidak punya rasa malu kepada Allah, ya silakan lakukan apa yang kamu mau, susah. Kalau orang udah gak punya rasa malu, ya dia udah gak punya rem, sudah tidak punya kontrol di dalam jiwanya, ya imannya sudah memprihatinkan gitu. Nah, untuk itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita harus pertama memahami bagaimana malu kepada Allah. Ya. Tentu sebelum itu, seperti yang sudah kita sampaikan bahwa malu itu lahir dari iman. Berarti untuk melahirkan sifat malu kepada Allah, kita harus fokus kepada apa yang menebalkan iman kita. Apa yang membuat iman kita semakin sempurna? Yang membuat iman kita semakin sempurna, ya, ya tentu kalau kita lihat sebab-sebab bertambahnya iman. Tapi dari semua sebab-sebab bertambahnya iman, ya, yang bersifat rinci, kalau kita rangkum saja, kalau kita ringkas, intinya dua. Yang membuat iman ini bertambah adalah ikhlas. Ikhlas. Dan yang membuat iman ini bertambah adalah konsisten terhadap sunnah. Konsisten terhadap sunnah Nabi SAW. Dan itulah kelebihan dan keistimewaan yang ada pada sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Makanya kenapa sahabat adalah orang-orang yang, ya, mereka adalah orang-orang yang malu kepada Allah. Sungguh sangat malu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka punya ikhlas yang tidak kita miliki. Karena mereka punya kekuatan berittiba, ya, berkomitmen, berpegang teguh dengan sunnah yang tidak sekuat kita, ya. Ikhlas mereka, subhanallah, sampai diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu mengatakan, ya, "Lau anna ahdakum anfaqa mithla hudhin dhahaba ma balaghum dahdimun nasifa." Jika salah seorang di antara kalian berinfak segunung emas, maka tidak akan pernah menyamai infaknya mereka, walaupun hanya segenggam tangan, bahkan separuhnya. Apa maksudnya? Infak kita segunung emas dibandingkan dengan infaknya sahabat segenggam tangan. Kok mereka lebih banyak pahalanya? Kenapa? Kok mereka mendapatkan pahala lebih besar dari infak mereka yang sedikit? Karena mereka berinfak dengan ikhlas. Di hadis tersebut Nabi ya ingin menjelaskan kedahsyatan ikhlas sahabat. Nah, itu yang membuat iman mereka semakin bertambah hari demi hari, ya waktu demi waktu. Kemudian mereka tidak pernah bergeser dari sunnah. Dalam keadaan suka di atas sunnah, dalam keadaan duka di atas sunnah, dalam keadaan aman di atas sunnah, dalam keadaan fitnah tetap di atas sunnah. Memang kita sunnah itu di saat hanya pada saat-saat yang kondusif. Tapi ketika terjadi fitnah kita lupa bahwa solusi, bahkan satu-satunya solusi adalah sunnah. Ya, adalah sunnah. Makanya para ulama mengibaratkan sunnah itu seperti bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ya, adalah bahwa sunnatu kasafinatin Nuh man rakibahan najah, bahwa sunnah itu ibarat bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang senantiasa menaiki ya bahtera Nabi Nuh alaihissalam, bahtera sunnah, maka akan aman dari segala gelombang fitnah yang ada, yang terjadi sekeliling kita. Nah, para jemaah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihissalam sudah menjelaskan bagaimana malu, ya, malu kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya bahwa beliau mengatakan ayyahfadhar ra's wa ma wa'a wa ayyahfadhal batna wa ma hawa wa ayyadhkurul mauta wa ayyadhkurul mauta wal bala wa man arada al akhirata wa taraka zinata ad-dunya. Nah, beliau menjelaskan di hadis tersebut, hadis yang sahih tersebut, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan persepsi, ya, meluruskan persepsi sahabat tentang malu. Kalau sahabat saja pemahamannya masih diluruskan, apalagi kita. Makanya kalau orang enggak mengacu kepada pemahaman sahabat dalam memahami agama, kita akan semakin jauh ya dari kebenaran. Kita akan semakin dekat dari kesalahan, khilafan, dan kesesatan. Kenapa? Nabi tidak henti-hentinya meluruskan pemahaman sahabat. Ya, di antaranya adalah kasus ini, di mana mereka memahami bahwa malu itu ya sekedarnya. Ya, kami berbuat, ya makanya dikatakan di sini ketika dikatakan mereka berkata, ketika Rasul mengatakan istahyu minallahi haqqal haya, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Lalu mereka berkata, inna nastai walhamdulillah, kami udah malu ya Allah, ya Rasulullah, alhamdulillah. Mereka berpikir ya bahwa ketika mereka sudah melakukan semua yang baik, meninggalkan semua yang buruk semampu mereka, itu udah malu. Lalu Rasulullah SAW meluruskan persepsi mereka selama ini. Kata Nabi SAW, laisa dzak, malu yang benar, malu yang sempurna kepada Allah bukan cuma seperti itu, bukan cuma itu. Di mana beliau berkata, malu kepada Allah itu, ya, perhatikan. Dan itulah, makanya istiqomah itu kuncinya pemahaman yang benar. Karena istiqomah itu intinya adalah pemahaman yang benar yang diterapkan, ya, yang diaplikasikan dalam bentuk amal yang sahih. Cara dalam mengamalkan pemahaman itu benar. Nah, itu istiqamah. Rasul menjelaskan malu kepada Allah yang benar. Yaitu apa? Dengan menjaga kepala dan yang ada di sekitarnya. Yang ada di sekitarnya itu apa? Menjaga akal, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, dan menjaga lisan. Dasar dalilnya adalah akal, yaitu maksud di sini adalah hati tentunya, ya, walaupun para ulama, sebagian ulama menyebut beda antara akal dengan hati. Hatilah komandan, adapun akal itu hanya mengirimkan data, hanya mengirim data. Tapi Allah terkadang ya menyebut, mengungkap, menyebut apa namanya hati dengan kata akal. Lahum qulubun la yaqiluna biha, mereka Ketika Allah berbicara tentang orang kafir, mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk berpikir. Berarti Allah kerap mengungkap hati dengan akal. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah Jalla wa'ala, ketika kita ingin malu kepadanya, kita harus jaga hati kita. Kita harus jaga pandangan kita. Kita harus jaga penglihatan kita dari segala yang haram. Dalilnya adalah surah Al-Isra ayat 36, di mana Allah katakan, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Artinya kita harus jaga tiga hal tadi. Kita harus jaga tiga hal tadi kalau kita malu kepada Allah. Dari apa? Dari semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Faedah ilmiah. Syekh Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan ketika mengomentari ayat yang mulia ini, beliau berkata, "Kenapa Allah menyebut tiga? Suhunya pendengaran, penglihatan dan hati. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa Allah menyebut tiga? Tiga itu adalah pintu masuknya ilmu. Allah menyebut tiga karena tiga-tiganya adalah pintu masuknya ilmu. Karena orang itu akan menimba ilmu melalui pendengaran, penglihatan, dan hati. Kalau orang hatinya gak fokus, dia gak bakalan nerima ilmu. Kalau orang gak bisa, gak punya penglihatan, dia mengandalkan dirinya untuk menerima ilmu melalui penglihatan, melalui pendengaran. Kalau dia tidak punya pendengaran, melalui penglihatan. Tapi kalau dia tidak punya penglihatan dan tidak punya pendengaran, dia tidak bisa menyerap ilmu dan menerima ilmu. Makanya kita harus jaga. Kalau Allah ingin memberi ilmu kita, memberi kita ilmu, Rabbi qur rabbi zidni ilma, tambahkan ilmu kepadaku, tambahkan ilmu kepadaku, tambahkan, berikan pemahaman, maka kita jaga pendengaran, penglihatan, dan jaga hati kita. Karena Allah tidak akan pernah memberi ilmu kepada orang yang suka bermaksiat, terutama melalui tiga hal tadi. Kemudian lisan, jaga lisan. Bukankah Nabi Alaihissalam berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ya, justru orang itu dilempar ke neraka adalah karena lisannya. Justru orang itu, manusia itu dilempar ke neraka adalah karena lisannya. Bahkan Nabi SAW menjamin, ya, menjamin orang akan masuk surga, menjamin surga bagi siapapun. Siapa yang dijamin surga oleh Nabi SAW? Yang mampu, man hafadha baina lihyaihi wa akhirai, yang mampu menjaga lisannya dan mampu menjaga kehormatannya atau kemaluannya. Dan itu dimaksud dengan malu yang pertama. Lalu Rasul mengatakan, waliyah fadul batna wa mahawa, dan dia menjaga perutnya. Dan yang ada di, dan yang apa namanya, apa yang mencakup perut. Maksudnya apa? Yaitu pertama menjaga perutnya. Menjaga perutnya dari segala yang haram, dari makanan, minuman, yang masuk ke mulut itu pastikan yang halal. Pastikan yang halal. Ya. Jadi menjaga itu. Jadi kita harus jaga betul-betul perut ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ayyulah min nabata min sawtan nar aula bi." Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang paling berhak untuk membakarnya. Jadi kita harus jaga. Jangan sampai kita, ya, kita biarkan, ya, apa yang haram masuk ke dalam perut kita. Kita jaga betul. Dan ingat, Allah tidak akan pernah menerima ketaatan kita, amal-amal kita. Kalau amal kita itu lahir dari energi yang terlahir, yang muncul dari makanan yang haram. Karena Allah itu baik. Dan Allah hanya menerima yang baik. Wallah inna Allah tayyib, la yakbalu illa tayyiba. Jadi kalau kita ingin beribadah, yang kita lakukan dengan energi yang ada pada tubuh kita, dan energi itu tumbuh dari kita makan, minum, pastikan makan dan minum kita adalah makan dan minuman yang halal. Kemudian, malu kepada Allah yang berikutnya adalah banyak mengingat mati. Banyak mengingat kematian. Rasulullah alaihissalam bahkan menyuruh kita untuk banyak mengingat kematian. Rasulullah SAW yang awalnya melarang kita berziarah kubur, lalu akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan kita ziarah kubur. Untuk apa? Hanya untuk satu alasan. Nabi bolehkan kita berziarah kubur agar kita mengingat mati. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsuru min dzikri hadzibil ladzat." Aktsuru min dzikri hadzibil ladzat. Perbanyak mengingat penghancur kelezatan dunia, yaitu kematian.
Rasulullah SAW bersabda tentang ziarah kubur. Kuntu nahaitu ma'an ziarah kubur. Kuntu nahaitu ma'an ziarah kubur. Alah fazuruha fa innaha tadhakkiru bikul maut. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Tetapi sekarang aku izinkan kalian berziarah kubur agar kalian dapat mengingat kematian. Kalau orang sudah ingat mati, dia tidak nafsu terhadap dunia. Mengingat kematian, dia khawatir di saat dia dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dia dalam keadaan belum bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, begitu besar manfaat mengingat mati. Memberikan rem yang luar biasa. Menghilangkan nafsu dan ambisi terhadap dunia. Udah gak nafsu orang. Dia pegang uang miliaran, kalau dia ingat mati terus rasanya gak ada nikmatnya. Dia punya harta yang berlimpah ketika dia ingat mati. Dia ingat ya, orang yang dicintainya meninggal dunia. Udah gak bermanfaat dunianya. Ya, kita tinggal nunggu giliran, dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa para jemaah. Sampai-sampai mungkin kita seakan-akan orang yang sedang melamun, padahal sedang mengingat kematian. Rasanya makan pun tidak enak, tidur pun tidak tenang. Kita khawatir jangan-jangan kita tidur kebablasan. Karena memang tidur itu saudaranya kematian. Ya. An-naumu akhul maut. Dan Allah katakan ketika Allah Azza wa Jalla mau menidurkan kita, itu artinya ruh kita diambil oleh Allah. Dan kalau Allah tidak kembalikan ruh kepada jasad kita, ya sudah, kita lanjut. Berarti kita berpindah ke alam barzah. Makanya kita harus banyak ya bertaubat kepada Allah. Setiap malam bayangkan ruh kita diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu besar sekali ketergantungan kita kepada Allah. Jadi kalau Allah kembalikan kembali ruh kita ke jasad kita, lalu kita bangun, untuk apa Allah kembalikan? Untuk apa Allah kembalikan ruh kita ke jasad kita, lalu kita bangun dan kembali ke dunia, untuk apa? Artinya Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita agar kita bertaubat. Makanya doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mewafatkannya. Bersyukur. Kenapa kita setiap hari loh, kita terancam mati. Kenapa masih diberi kepercayaan lagi? Karena Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk berbenah diri. Untuk bertaubat. Untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, malu kepada Allah yaitu apa? Selalu berorientasi kepada akhirat. Zuhud. Zuhud, sikap zuhud. Yaitu apa? Sikap yang ada di dalam hati kita. Kekuatan yang tertancap di dalam sanubari kita. Yaitu tidak menganggap penting semua yang tidak menjadi bekal kematian kita. Tidak menganggap penting. Atau meninggalkan semua yang tidak menjadi bekal kematian. Yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Jadi apapun yang tidak bermanfaat. Yang tidak kita bawa mati. Kita tidak, ya, kita tidak lakukan, kita tinggalkan. Begitu para jemaah. Jadi malu kepada Allah adalah dengan meninggalkan segala hal di dunia yang tidak kita bawa mati. Makanya Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Qasas ayat 83 berkata, Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Wal'aqibatu lil muttaqin. Dan itulah darul akhirah, kampung akhirat, yang kami jadikan, yang kami siapkan secara khusus bagi orang-orang yang tidak sombong. Ya, sombong itu dari mana sih, akhi? Sombong itu lahir dari cinta kepada dunia. Orang semakin cinta dunia, dia akan semakin sombong. Orang yang tawadhu, kenapa dia tawadhu? Karena dia kenal Allah, lalu dia cinta Allah, dan dia tahu yang sempurna hanya Allah. Yang memiliki hanya Allah, dia tidak punya apa-apa, dan dia syarat dan kurangan. Sehingga dia kalau dia mengenal Allah, cinta kepada Allah, dia akan tawadhu. Dia akan sangat tawadhu. Nah, baik, singkatnya ayuhal ikhwah. Malu kepada Allah, itu artinya, mengerjakan semua perintah Allah,
meninggalkan semua larangannya, dan selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah, baik dalam keadaan ramai maupun sepi. Bisirri wal alan. Jadi itu ringkasnya atau singkatnya dari, atau kesimpulan dari malu kepada Allah. Yaitu selalu mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya, dan selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah, baik dalam keadaan ramai maupun sepi. Kemudian para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, malu itu ada beberapa macam. Ya, malu itu ada beberapa macam. Yaitu ada empat macam malu. Malu yang pertama, macam malu yang pertama sudah kita bahas, yaitu al-haya'u minallah. Malu kepada Allah. Nah, malu kepada Allah itu, para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, malu kepada Allah ada beberapa macam lagi. Ada yang disebut, ya, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu, malu kepada Allah, yaitu haya'ul ubudiyah, malu ibadah. Malu yang malu ibadah. Ada namanya haya'ul ijlal, malu karena mengagungkan Allah, karena sangat mengagungkan dan menghormati Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, malu, ya, malu dilihat Allah dalam keadaan yang tidak pantas, dalam keadaan yang tidak layak. Nah, malu yang disebut malu ibadah, ya, yang disebut dengan malu ibadah, itu adalah yang disebut dengan ihsan, ya, yang disebut dengan ihsan, di mana dia, kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tara, ya, yaitu haya'ul ubudiyah, an ta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yara, di mana dia beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat, kalau kita tidak yakin Allah melihat kita, atau kalau kita tidak melihat Allah, tidak bisa menghadirkan keagungan Allah di saat kita beribadah, maka kita yakin Allah melihat kita. Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Jadi, kita selalu ingat, anta'budullah ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan, seolah-olah engkau melihat Allah. Maksudnya apa? Maksudnya bukan melihat zatnya Allah. Bukan. Jadi malu ibadah, haya'ul ubudiyah, an ta'budullaha ka'annaka tara, kata ulama, maksudnya, yaitu di saat kita beribadah, kita selalu menyaksikan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah berikan pada diri kita. Kita merasakan besarnya peran Allah dalam hidup kita. Ya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita selalu merasa diri kita kecil, merasa diri kita hina, merasa diri kita. Nah, inilah yang disebut, ya, disebut dengan haya'ul ubudiyah. Kita misalnya sholat. Kita sholat, kita ingat ya Allah. Bagaimana dulu saya hidup di tengah keluarga yang betul-betul gak tahu agama sama sekali. Jauh dari Islam, bahkan mungkin keluarga yang kafir, non-muslim. Tapi ya Allah, saya diberi hidayah. Ya Allah, engkau beri aku hidayah. Itu merasa kecil. Secara sebab gak mungkin. Gak mungkin saya dapat hidayah. Tapi subhanallah. Ya, di luar akal, kok bisa saya dapat hidayah? Sementara mereka yang hidup di tengah muslim, lingkungan muslim, kok malah sesat gitu. Itu membuat kita jadi merasa kecil sekali. Sangat kecil. Sangat berterima kasih kepada Allah. Nah, itu namanya haya'ul ubudiyah. Haya yang kedua, malu yang kedua adalah haya'ul ijlal. Malu karena sangat mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan inilah hakikat malu yang ada pada Nabi SAW. Yang pertama juga, yang kedua juga. Ya, karena sangat, sangat mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat mengagungkan. Makanya Rasul SAW pada saat ditegur oleh istrinya Aisyah, karena begitu, ya, kelihatannya agak terseok-seok, atau beliau sallallahu alaihi wasallam begitu ya kelihatan yang terlihat oleh istrinya begitu begitu memberatkan tahajud beliau. Karena beliau kalau sholat tahajud itu lama sekali berdirinya. Rukuknya lama, sujudnya lama. Yang ada di pikiran Aisyah, loh, kan Rasul itu kan sudah dijamin surga. Kok ibadahnya kok terlalu ngotot gitu loh. Sampai beliau tidur, bangun lagi masih berdiri. Yang membuat beliau sedih adalah, kalau tidak memberikan efek, dampak negatif, gak ada masalah. Tapi beliau mendapati kaki beliau sampai bengkak. Sampai bengkak karena begitu lamanya berdiri ketika sholat tahajud. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada akhirnya dia berkata, ya, menyampaikan rasa beratnya, ketidaksetujuan beliau kepada suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau melakukan semua ini ya Rasul? Bukankah Allah telah mengampuni semua dosamu? Bukankah Allah telah mengampuni semua dosamu? Lihat Nabi alaihi salam. Beliau sholat, beliau tidak punya dosa. Tapi sholatnya lama. Rukuknya lama, sujudnya lama. Tahajudnya begitu beliau nikmati. Sampai beliau tidak merasakan bengkak kaki beliau. Salawatullahi wasalamu alaihi. Tapi apa? Beliau menikmati tahajud beliau. Kenapa beliau menikmati tahajud? Beliau merasakan keagungan Allah yang luar biasa. Merasakan keagungan Allah yang luar biasa. Yang mungkin tidak dirasakan oleh kita. Dan juga tidak dirasakan oleh Aisyah. Tidak dirasakan oleh sahabat yang lain yang merasakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau melakukan suatu ibadah yang tidak bisa diikuti oleh sahabat yang lain. Apalagi kita. Karena beliau merasakan keagungan Allah yang luar biasa. Wallahi ikhwatal iman. Kalau kita sering berinteraksi dengan keagungan Allah. Coba kita melihat gunung. Allahu Akbar yang begitu besar dan indah. Siapa yang menciptakan gunung? Kita lihat laut, samudra yang begitu luas. Yang dalamnya luar biasa. Siapa yang menciptakan laut dan samudra yang begitu luas? Coba kita lihat langit. Yang jaraknya kita gak tahu berapa jarak antara bumi dan langit. Yang tidak bertiang. Yang tidak ada ujungnya. Kita tidak pernah menemukan ujungnya langit. Siapa yang menciptakan langit? Ya Allah. Tapi dialah yang selalu ya berbicara dengan kita. Yang selalu ya menyampaikan kebaikan. Mengarahkan kebaikan kepada kita. Yang begitu sayang kepada kita. Yang begitu perhatian kepada kita, yang selalu memberikan yang terbaik. Tapi kita cuek. Kita cuek sekali. Enggak peduli, enggak menyadari bahwa banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita. Tapi kita cuek. Begitu besar kufur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu yang kedua. Kemudian malu yang ketiga, ayo ikhwatul iman. Adalah malu untuk dilihat Allah pada suatu keadaan yang enggak layak. Ya. Sampai Nabi alaihi salam membawakan hadis ya di mana Rasulullah alaihi salam bersabda ya, "Ihfaz auratak illa min zawjatik aw ma malakat yaminuk." Jaga auratmu kecuali terhadap istrimu dan budakmu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari yang sampai sanadnya kepada Bahas bin Hakim. Lalu ada seorang sahabat, itu sahabat bahas berkata, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, engkau tadi berkata, ihfat auratak illa min zawzatik au ma malakat yaminuk. Jaga auratmu kecuali terhadap istrimu dan budakmu, budak perempuanmu." Ya Nabi Allah, kalau kita sendiri gimana? Aurat kita terbuka nih, kita sendiri, enggak ada orang. Misalnya di kamar mandi gitu ya. Apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Fallahu haqqu ayyustahya minhum ayyustahya minhun nas. Allah itu harus kita lebih malu kepada Allah daripada kepada manusia. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya di kamar mandi telanjang, gimana?" Ini pertanyaan yang sifatnya adab. "Ya Rasul, kalau saya di kamar mandi telanjang atau berada di suatu ruangan sendiri
berada di suatu tempat sendiri, saya telanjang. Bagaimana ya Nabi Allah? Rasul berkata, malu kepada Allah itu lebih baik, lebih pantas daripada malu kepada manusia. Nah, dari situ, dari hadis itu, Imam Bukhari rahimahullah membuat suatu bab dalam kitab sahihnya, itu bab at-ta'arri indal iqtisal wal istitaru afdal. Bab bolehnya ya telanjang bulat ketika mandi, bab bolehnya ta'arri yaitu telanjang bulat ketika mandi, namun menutupnya lebih afdal. Lihat, karena malu. Kenapa menutup lebih afdal? Karena hadis ini menutup aurat lebih, jadi kita nggak usah buka semua, walaupun boleh, nggak masalah kita telanjang bulat lah, kita sendiri kok, nggak ada orang lain. Kalau sama istri kita, alhamdulillah. Kalau kita sendiri mandi sendiri telanjang, nggak ada masalah. Ini tidak berbicara tentang haram atau makruh, boleh. Tapi karena kita membahas tentang malu kepada Allah, karena sahabat betul-betul memperhatikan adab betul sampai dalam masalah malu kepada Allah, di mana dia malu dilihat oleh Allah dalam keadaan telanjang, sehingga, ya. Rasulullah SAW mengatakan malu sama Allah itu lebih, harus lebih dibanding malu sama manusia. Makanya Imam Bukhari mengatakan bab bolehnya telanjang bulat ketika mandi dan menutupnya, menutup aurat lebih afdal. Makanya, dan itu dipraktikkan oleh para sahabat. Makanya subhanallah, itulah keberkahan sahabat. Sahabat itu adalah orang yang tidak banyak ngomong. Namanya seperti kita. Mereka tahu ilmu langsung diamalin. Itulah akhlak mereka. Lihat Ibn Abbas. Waqad warada anna Ibn Abbas kana yaghtasil wa huwa yartadi thawban khafifan haya min Allah ay yatajarrad. Ibn Abbas kalau mandi enggak pernah telanjang bulat. Selalu dia pakai pakaiannya agak tipis. Kenapa ditanya? Saya malu sama Allah. Saya malu aurat saya dilihat oleh Allah. Padahal enggak masalah. Tapi karena begitu besarnya rasa malunya kepada Allah sampai mandi enggak pernah telanjang. Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq dia berkata, "Wallahi inni la adau thawbi ala wajhi fil khala haya min Allah." Bahkan ketika dia buang hajat, ya, dia letakkan bajunya di wajahnya. Ya, sambil karena kan duduk begitu. Duduk jadi auratnya enggak begitu kelihatan. Tapi dia malu takut ada aurat yang kelihatan, dia sambil tutup mukanya. Kenapa ditutup mukanya? La adau thawbi ala wajhi, saya taruh, saya tutup wajah saya dengan baju saya. Kenapa? Karena malu kepada Allah. Subhanallah. Ada seorang laki-laki datang kepada Husain bin Ali. Dia berkata, "Ana rajul 'asi. Ana rajul 'asi wa la asbir 'anil ma'siyah fa'itni." Saya orang yang suka maksiat. Saya enggak kuat nahan diri dari maksiat. Aduh, kayaknya kalau maksiat tuh udah kecanduan saya. Susah banget ninggalin maksiat. Nasihati saya, beri saya nasihat. Berkata Husain bin Ali, "If'al khamsa waf'al ma syi'ta." Ya, kamu lakukan 4 hal tadi, 4 hal lakukan 5 hal, maka kalau kamu sudah melakukan 5 hal, maka silakan kamu berbuat maksiat apapun silakan. Ya. Apa kata 5 hal itu apa? Ya, aku berikan syarat, syarat 5 syarat. Kalau kamu sudah memenuhi 5 syarat, kamu bisa berbuat maksiat sesuka kamu. Hatil khamsa. Sebut 5 syarat tadi. Qal la ta'kul mirizqillah. La ta'kul mirizqillah wa adnib ma syi'it. Pertama, kamu jangan bermaksiat dengan menggunakan rezeki dari Allah. Hah? Katanya bagaimana? Bagaimana mungkin saya bermaksiat tanpa menggunakan rezeki dari Allah? Semua dari Allah. Nah, itu baru satu. Syaratnya yang kedua. Ukhruj min ardillah. Ukhruj min ardillah wa adnib ma syi'ta. Silahkan kamu bermaksiat, tapi jangan bermaksiat di bumi Allah. Ya, jangan bermaksiat di rumah, di kafe, ya, di diskotik, di tempat terbuka yang jauh dari pandangan manusia. Boleh bermaksiat, tapi jangan melakukannya di bumi Allah. Apa kata dia? Kaifa? Dia mengatakan, kaifa la takhfa 'ala Allah khafiyah. Bagaimana saya bisa bermaksiat? Bermaksiat bukan di bumi Allah, semuanya tidak terluput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian utlub mawdian la yarakallah. Kemudian kamu boleh bermaksiat tapi jangan pernah Kalau bisa, kalau kamu pada saat maksiat, jangan dilihat Allah. Lalu dia bilang, bagaimana mungkin saya bermaksiat, Allah tidak melihat saya. Kemudian yang keempat, إِذَا جَاءَكَ مَلَكُ الْمَوْتِ فَادْفَعْهُ عَنْ نَفْسِكَ وَأَدِّ مَا شِئْتَ. Nah, syarat yang keempat. Pada saat kamu bermaksiat, lalu malaikat maut datang. Malaikat maut datang, hendak mencabut nyawamu. Kamu bilang, tunggu, jangan dulu cabut nyawa saya. Karena saya sedang bermaksiat, nanti kalau saya sudah tobat, kalau saya sedang bertobat, atau sedang berbuat baik, baru cabut nyawa saya. Kalau lagi maksiat, jangan cabut. Jadi kamu tahan itu. Kamu tahan malaikat maut untuk tidak mencabut nyawamu. Apa kata dia? Faqala rajul, hadza muhal, ya enggak mungkin. Kalau saya sedang bermaksiat, lalu malaikat maut hendak mencabut nyawa saya, lalu saya tahan, ya enggak mungkin. Lalu apa kata Ali bin Husain bin Ali? Nah, mau enggak kamu? Di saat kamu bermaksiat, lalu kamu mati. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Syarat ini paling berat. Yaitu apa? Idza dakhalta an-nar, fala dakhul fiha. Wa adni ma syi'ta. Idza dakhalta an-nar, fala tadkhul fiha. Wa adni ma syi'ta. Faqala ar-rajul hasbuk. Layyaranillahu ba'dal yawm fi ma'siyatin abada. Kata Husain, syarat yang kelima adalah pada saat kamu mau masuk neraka, ya, karena maksiatmu kepada Allah, bilang, ya Allah, jangan engkau masukkan aku neraka. Kamu bisa menolak, kamu bisa membantah, kamu bisa mengelak, ya Allah, saya enggak mau masuk neraka. Ketika Allah akan melemparmu ke neraka akibat maksiat dan dosamu kepada Allah, kamu bisa enggak mengelak? Kamu bilang, ya Allah, enggak, saya enggak mau. Kamu bisa enggak membantah dan menolak perintah Allah atau Allah, saya enggak mau masuk neraka. Kalau kamu bisa menolak, ya, menolak untuk tidak dilempar ke neraka, kamu boleh bermaksiat sesukamu. Apa kata orang laki-laki itu? Wallahi, sejak hari ini saya nyatakan Allah tidak akan pernah melihat saya bermaksiat lagi. Intinya, ayuhal ikhwah, yang membuat kita tidak bermaksiat, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dahsyatnya, begitu sempurnanya rasa malu sahabat kepada Allah. Sampai dalam ketaatan pun, dalam perkara sunnah pun mereka sangat malu kepada Allah. Berkata Yahya bin Mu'ad, man istahi min Allah muti'an, istahi Allahum min, wa huwa mudnib. Yaitu apa? Barang siapa yang malu kepada Allah di saat dia taat. Malu kepada Allah Azza wa Jalla di saat dia taat, maka Allah akan malu kepada dia di saat dia berbuat maksiat, di mana Allah segera tutup. Karena malunya Allah terhadap hamba menutup aibnya. Ya, menutup aibnya dan mengampuni dosa-dosanya. Apa maknanya? Sahabat Rasulullah begitu malunya kepada Allah. Bukan malu ketika dia meninggalkan kewajiban. Bahkan ketika dia meninggalkan, ketika sahabat Rasulullah meninggalkan ibadah sunnah, malu sekali. Sangat malu. Makanya di sini katakan, "Aiman ghalaba 'ali khuluqul haya min Allah hatta fi hali ta'ati, fa huwa da'iman yahissu bil khazal min Allah fi taqsiri, fa yastahi an yara man yukrimu 'alayhi fi hali yushinuhu 'inda." Di mana dia malu ketika dia meninggalkan salat sunnah, ya Allah. Berapa banyak nikmat yang kau berikan kepadaku, ya Allah. Aku malu, ya Allah, tidak membalas nikmatmu kepadaku, ya Allah. Sampai ketika terluput dari ibadah sunnah, mereka malu kepada Allah. Ketika mereka melakukan perkara-perkara yang makruh, mereka malu kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah malunya sahabat. Ridwanullahi alaihim jami'a ayyuhal ikhwatul kiram. Azani Allah wa iyyakum. Demikian mungkin materi karena waktu yang harus kita bagi dua, yaitu ada sesi tanya jawab. Mungkin kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang tentang macam-macam malu dalam kacamata Islam. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian ilmiah di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon secara langsung 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Satu pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan, Ustaz. Nah, Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana menafikan atau menghilangkan perasaan mudah bangga dengan amal yang sudah dikerjakan, karena dalam hati selalu muncul syubhat orang lain tidak mengerjakan. Ustaz, mohon nasihatnya dari hamba Allah di Tasikmalaya.
Nah, itu namanya ujub. Nabi SAW mengingatkan kita untuk waspada ada tiga hal yang dapat membinasakan kehidupan kita. Di antaranya adalah ijabu bidnafs, yaitu bangga diri. Obat bangga diri adalah apa? Di mana dia harus selalu mengingatkan dirinya bahwa semua kebaikan, ya, perhatikan, semua kebaikan yang dia lakukan adalah semata-mata berkat taufik dari Allah. Semua kebaikan berkat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan kebaikan yang telah kita lakukan. Karena kalau bukan karena taufik dari Allah, kita tidak bisa berbuat baik. Makanya Allah katakan, wa ma taufiqi illa billah. Yang membuat saya bisa berbuat baik adalah karena berkat taufik dari Allah. Dan Rasul mengingatkan itu. Di mana yang membuat kita bisa melakukan banyak hal-hal positif itu berkat bantuan dan pertolongan Allah. Makanya kita selalu, ya, dalam doa kita atau dikir kita baca apa? Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Lihat. Kita disuruh untuk selalu minta kepada Allah bantuan. Minta tolong. Kalau Allah lumpuhkan kita, bisa enggak kita berbuat baik? Enggak bisa kita. Kalau Allah buat kita stroke secara tiba-tiba, bisa enggak kita berbuat? Enggak bisa. Jadi kita ini bisa melakukan banyak hal yang positif. Itu berkat taufik dari Allah. Ya. Aini ala zikrik, bantulah aku. Sehingga aku bisa selalu berzikir kepadamu. Wa syukrik, bantulah aku ya Allah. Sehingga aku bisa selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, bantulah aku ya Allah. Subhanallah. Berzikir, butuh bantuan Allah. Bersyukur, butuh bantuan Allah. Beribadah dengan baik, butuh bantuan Allah. Lah, semua ini kan amalan yang utama. Zikir, syukur, beribadah dengan benar. Lalu mana kekuatan kita? Mana kamu? Enggak ada. Nah, jadi enggak pantas kita berbangga diri. Kita harus mengingatkan diri kita. Yang membuat kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun adalah berkat taufik dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu para jemaah. Nah, kalau kita melihat kelebihan kita, melihat kelebihan diri kita, ya kita akan bangga. Itu yang pertama, jadi kita harus menyadari bahwa kita bisa berbuat baik berkat taufik dari Allah. Yang kedua, bangga diri itu akan membuat kita semakin sombong. Akan semakin jauh dari tawadhu, bahaya. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika ditanya oleh muridnya Ibnu Qayyim, bagaimana cara tawadhu? Kata beliau, agar kita tawadhu, orang yang tawadhu itu, dia tidak pernah merasa dirinya berbuat apapun. Dia tidak pernah merasa melakukan kebaikan sedikit pun. Subhanallah. Ibnu Qayyim bertanya jujur kepada gurunya, Syekh, gimana caranya agar kita tawadhu? Karena ujub itu awal sombong. Kalau dia udah bangga sama dirinya, udah gak bisa ditahan dari sombong. Udah pasti arahnya ke sombong. Makanya antisipasinya, kata Syekhul Islam, kamu, kita semua, kalau ingin tawadhu, jauh dari sombong, jangan pernah merasa pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Ya. Kemudian yang kedua, tidak merasa. Jadi yang kedua adalah tawadhu. Kita tidak merasa bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang alim, saya bukan orang soleh, saya bukan siapa-siapa. Dan saya tidak pernah berbuat apa-apa. Itu prinsip yang ditanamkan oleh Syekhul Islam kepada muridnya. Kalau kita ingin selalu tawadhu, kita harus punya prinsip dalam hidup kita. Saya bukan siapa-siapa dan saya tidak pernah melakukan apa-apa. Semua semata-mata berkat taufik dari Allah
tabaraka wa ta'ala. Naam, demikian jawaban.
Baik Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa Roja, Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Naam. Ya, untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di line-line telepon. Sudah ada yang masuk, silakan.
Halo.
Ya, halo. Assalamualaikum.
Salam.
Naam, dengan siapa atau di mana, Bapak?
Dengan Hanif di Samarinda.
Silakan Pak Hanif Samarinda, langsung pertanyaannya.
Saya mau tanya hukumnya menolong orang dengan harapan kita ditolong oleh Allah.
Baik.
Hukumnya apa, Ustaz?
Iya. Jadi tunggu nasihat dari saya.
Menolong orang lain dengan harapan Allah menolong kita. Yang pertama, itu ikhlas. Itu adalah ikhlas. Ketika kita meniatkan amalan kita untuk mendapatkan manfaat dunia, maka itu adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan ikhlas. Tapi kita menolong orang agar Allah menolong kita, itu ikhlas. Ya, jadi, itu sesuatu yang baik. Itu suatu yang tepat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadis jelas-jelas menyatakan hal itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama dia menolong saudaranya. Jadi kalau kita menolong orang lain ya dengan ikhlas, maka Allah akan menolong kita. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Nah,
Ustaz Barakallahu Fik atas jawaban yang telah disampaikan. Nah, silakan di layanan telepon kembali bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kita persilakan. Halo. Ya. Nah, kita akan bacakan terlebih dahulu Ustaz dari pesan singkat yang telah masuk. Baik Ustaz, saya mau bertanya, jika saya ingin menyampaikan kebenaran tapi membuat orang lain malu, apakah diperbolehkan? Lalu apa tindakan saya harus mengatakan yang benar atau tidak, Ustaz, untuk menjaga perasaan orang tersebut?
Nah, berdakwah itu harus dengan etika. Tidak semua orang yang berilmu itu bisa menyampaikan ilmu dengan benar. Makanya Allah Jalla wa'ala menyuruh kita untuk berdakwah dengan hikmah. Hikmah itu menyesuaikan keadaan, lingkungan, ya, objek dakwah. Jadi kita harus peka, ya. Termasuk etika, adab, menyampaikan nasihat. Ya. Kalau kita ingin menasihati orang, ingin mendakwai seorang, itu nggak boleh kita membuat dia malu. Ya. Karena semua orang pasti punya rasa, punya harga diri. Kita nggak boleh menasihatinya, mendakwainya, tapi membuatnya malu. Karena menasihati secara pribadi, secara personal, secara tersembunyi, itu jauh lebih efektif, jauh lebih diterima ketimbang kita menasihati atau mendakwai tapi membuat orang yang kita dakwai itu malu. Dan ingat ya akhi, target kita, tujuan dakwah islah, itu gak tercapai kalau kita mendakwai seseorang tapi membuat dia malu. Itu akan membuat dia semakin lari dari apa yang kita dakwai, dari kebenaran yang kita sampaikan. Karena ya target atau tujuan akhir dakwah itu islah, ya dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, in uridu illal islah mastata', yang saya inginkan hanya perbaikan. Lah kalau kita ingin mengajak orang kepada kebaikan, lalu kita nasihati yang membuat dia malu, kita dakwahi sampai dia mukanya udah nggak tahu taruh di mana, itu namanya apa namanya? Itu namanya bukan dakwah, itu namanya bukan nasihat. Dakwah itu harus dengan etika. Memang benar yang kita sampaikan, tapi tujuan kita memperbaiki diri, menghadirkan perbaikan malah gak tercapai. Kita harus ngerti dakwah itu bagaimana caranya, tujuan akhirnya. Karena yang penting idul adalah al-khatimah. Ya, akhir yang kita cari, bukan awal. Akhirnya gimana? Makanya Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala mengingatkan kita agar jangan mendakwai orang di depan umum dengan cara-cara yang membuat dia malu, ya. biasanya adalah menasihati atau mendakwai seorang di muka umum. Makanya beliau mengatakan, janibni nasihata fil jama'ah fa inna nusha fil jama'ati naw'un min at-ta'yir. Jangan pernah kamu menasihati saya di muka umum. Karena menasihati, ya, menasihati di muka umum, mendakwai di muka umum itu sama saja menghina, melecehkan kehormatan seorang. Jadi dakwah itu bagus, dakwah itu penting, tapi harus perhatikan etikanya. Dakwah yang kita harus lakukan, dakwah yang menghasilkan, yang pada akhirnya adalah kebaikan dan perbaikan. Kalau tidak, itu bukan dakwah namanya. Itu bukan dakwah yang sesuai dengan dakwah Rasulullah SAW.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban serta sehatnya. Berikutnya, di layanan telepon untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Baik, halo. Ya, silakan. 0218236543. Ya, kita sapa kembali. Naam, silakan. Ya. Ya, terputus. Baik, Ustaz, di sini ada pertanyaan yang masuk kembali di layanan pesan singkat. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana mengobati was-was pikiran buruk dan was-was hati. Demikian disampaikan, dan apakah jika minta diruqyah diperbolehkan?
Wassalamualaikum. Nah. Obat was-was, yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah Azza wa Jal. Belajar, ya, belajar mengenal sunnah, belajar terus mengenal sunnah. Maka insya Allah dengan kita semakin mengenal sunnah Nabi SAW dan mengikutinya, akan sirna was-was dalam diri kita. Nah itu, adapun hukum minta ruqyah, hukumnya makruh. Karena Nabi SAW menyebutkan orang yang minta ruqyah, dia akan kehilangan keutamaan, yaitu masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Demikian mungkin karena sudah tiba waktu maghrib, kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.